Stabilitet da, hvordan er det vi, hvilken situasjon er det det blir et problem? Nå har vi sett på dette med bæreevne, og det handler da om fasthet. Bæreevne og fasthet er jo veldig nært knyttet, men stabilitet, hvilket praktisk problem ser dere for dere da, hvor stabiliteten kan komme inn i bildet? Og brann. Hva slags type bygningskonstruksjoner gjelder det? La oss si at vi har en vegg. Det kan gjerne være en betongvegg. Og så har vi en vegg på motsatt side, så har vi da et rom imellom her. Og så legger vi inn da, for eksempel støper inn en sånn stålbjelke, hvor det da kan være traverskran med en sånn heisekrok på, som for eksempel er i et industrihall her, hvor man da kan heise opp ting. Og så sitter den her fast på hver side. Det som kan skje da ved en brann er jo at den her, den vil da bøye seg ned, for dette er stål, og den vil da dra med seg veggen der. Eventuelt at det er andre løsninger, hvor den skyver ut, hvis den ikke er, hvis den er innfestet, slik at ikke at, at det er et annet materiale, slik at vi får en utvidelse her, så kan den skyve veggen over. Det kan være andre ting som faller på veggen også ved brann, slik at vi får et stabilitetsproblem i forhold til veggene her. Vi så jo det på det ene bildet, hvordan da det sto igjen en sånn skillevegg, når resten av det på den ene siden av huset var brent opp, så sto bare den skilleveggen igjen. Og da må den være bygd slik at den er stabil, slik som det var i det tilfellet der, at ikke hele veggen ramler ned. Så dette med stabilitet er også en sånn sak som vi må tenke på når vi skal prosjektere i forhold til brann. Så dette her med antennelse, utvikling og spredning av brann og røyk. Og utvikling og spredning. Spredning, da kan man jo bruke denne type ting for å slokke, og vi bruker også dette med seksjonering for å hindre, spredning. Og hvis vi da har et bygg som er da delt opp i flere rom på den måten her, så har vi et nabobygg her borte. Dette her kan for eksempel være industri, altså et verksted. Og så har vi kontorer her. Hvordan skal vi bygge opp dette her slik at om det skjer en brann på industribiten i verkstedet, at ikke den forplanter seg videre til kontorene? Hvor stort har vi lov til å bygge her? Hvordan skal vi utføre den veggen? Hvordan skal vi utføre her ute? Altså det er jo den type spørsmål som dukker opp der med tiltak mot spredning av brann og røyk. Så dette er sånn typiske problemstillinger når vi da har ulike typer bygg. Og spørsmålet er også, skal vi dele dette her inn i mindre områder? Hvilke krav stiller vi til veggene her? Og dørene? Og materialene vi bruker? Det er tiltak for å hindre antennelse, utvikling og spredning av brann. Og så er dette her med rømning. Når vi inne I et sånt bygg, så skal vi alltid vite hvor nærmeste rømningsvei Og generelt sett så skal vi ha to muligheter til å rømme. Så når vi I dette rommet her, så kan vi bare se oss rundt. Hvor rømningsveiene fra dette, hvis det skulle skje noe her nå, hvor rømningsveiene? Jo, da ser vi, der har vi en rømningsvei, og så har vi en bak der. Så her har vi to rømningsveier ut. Og hvordan det vi dimensjonerer disse rømningsveiene? Det noe krav til hvor langt det skal være fra de som sitter på midten av salen og ned til nærmeste rømningsvei? Kan det være så langt som overhovedet, eller mulig, eller det noe krav til det? Og hvor bred skal den døra der være for å sikre rømning I forhold til hvor mange inne I rommet? Det spørsmål som vi stiller oss når det gjelder da tilrettelegging for rømning og redning. Og vi prater om rømningstider. Hvor lang tid tar det for oss å tømme dette rommet her, hvis det skulle skje noe? Hvor lang tid det å komme seg ut I sikker zone? Også dette med tilrettelegging og slokking, som jeg nevnte for dere I forrige time, så brandvesenet skulle jo komme og berge ut de som da I øverste etasje, men de kom ikke til. Og spesielt I forhold til byer hvor man da lager sånne miljøgater og stenger for trafikk og slikt, så det viktig at man har systemer som gjør det mulig for brandvesenet å komme fram. Og også når man kommer inn I bygget, så hvordan legger man til rette for slokking inne I et bygg. Så dette de temaene, dette de områdene som forskriften nå har bestemmelse for. Så innenfor hvert av disse her, så ligger det nå massevis av bestemmelser. Og det det vi nå skal begynne å gå inn I og se på I detalj. Og vi starter med den første her oppe. Og det det som vi kaller prosjekteringsforutsetninger. Den powerpointen ligger ute I klasserommet I fronter, så dere har den der som dere kan bare kikke direkte på den hvis dere ønsker det. Så Hva det vi skal legge til grunn når vi skal prosjektere? Vi har et bygg, vi skal prosjektere det med hensyn på brand, men hva prosjekteringsforutsetningene? Skal vi dimensjonere for eksempel I forhold til sikkerhet på bærekonstruksjonene på vindlast og snølast, så vet vi at da jo størrelsene på snø og vindkreftene, det jo de vi skal legge til grunn, men hva prosjekteringsforutsetningene her? Og da det dette med bruk eller virksomhet. Hva brukes bygget til? Dette bygget vi inne I nå et undervisningsbygg. B-bygget også et undervisningsbygg, men det kan også tenkes at det et kontorbygg. Så altså, hvordan det vi skal bruke bygget? Det en av de faktorene vi må vite når vi skal prosjektere. Og vi må vite hvor mange I dette bygget. Hvor mange mennesker det planlagt inn I bygget, og det kan også være husdyr. For eksempel fjøs, der har vi kommet husdyr inn. Vi må vite noe om arealer og etasjer. Og så spørsmålet, hvordan definerer man en etasje? Det også kan være litt sånt vanskelig noen ganger. Men der finnes det regler, så vi må vite arealer, vi må vite antall etasjer. Og vi må vite noe om brandenergien. Og om det andre typer aktivitet I bygget som da skaper en spesiell risiko. For eksempel sveisarbeider. Det varme arbeider I bygget, I verste her, som gjør at vi må ta spesielt hensyn til det? Og hva brandenergien? Altså, hvor mye energi frigjøres det her hvis det blir en brand? Eller hvis det blir en brand I dette rommet, så må dere kunne regne på hvor mye energi det som blir frigjort inne I dette rommet her. Dere må vite hvordan dette bygget her plassert I forhold til nabobygget som kommer ved siden av. Hvordan disse byggene? Hvor langt det mellom? Hva slags type vegg, materialer har vi mellom disse byggene? Det må dere vite. Og dere må vite dette med adkomst for brandvesenet som vi nevnte I stad. Altså hvordan kan brandvesenet komme til? Så dette her som ligger inne I prosjekteringsforutsetninger, og hvis det spesielle ting da, så må man ta hensyn til I tillegg, så må man også ha med det. Men dette må dere kartlegge først, før dere kan begynne å prosjektere. Dette må dere ha klart for dere. Og da har vi altså det vi kaller en brannsikkerhetsstrategi. Og vi skal da bestemme det som heter risikoklasse. Det skal vi gå inn etter hvert og se på hvordan finner vi risikoklassen til bygget. Hvilken risikoklasse har dette bygget vi inne i her? For den viktig i forhold til hvordan vi skal sette krav til bygget. Vi må vite noe om brandenergi, og vi må vite noe om dette med antall personer som jeg har nevnt. Og her kommer dette med branddokumentasjon også inn i bildet. Her ser dere brandtegninger, og det er egne tegninger som utarbeides når man da skal prosjektere bygg. Så lager man et eget sett med brandtegninger. Jeg har bare klippet ut noen små utsnitt fra noe jeg fant på nettet, men hvis dere søker etter brandtegninger, så vil dere finne en del brandtegninger på nettet. Og de brandtegningene, de brukes for som et bevis, som et underlag på at dere har oppfylt kravene i forskriften. Altså de er en verifikasjon, som det heter, på at forskriftens krav er oppfylt. Så gjennom brandtegningene så dokumenterer dere, så viser dere da at dere har oppfylt kravene i forskriften. Og da skal dere si noe om risikoklasse og en del andre ting som er nevnt her nå. Det skal sies noe om tekniske installasjoner som alarmanlegg, altså brandalarmanlegg. Skal vi se, vi har vel ikke noe varsel, jo, der har vi varslere i taket her. Og eventuelt om man har sprinkleranlegg, og hvordan da brandvester kan komme til tilrettelegging. Så dette skal inn på brandtegningene, og det er en del av den dokumentasjonen som man utarbeider når man prosjekterer et nytt bygg. Og her ser dere også på materialer og utførelse. Vi hadde en situasjon hvor man skulle lage en, gjøre en vurdering av ulike komponenter, og da skal jo man ha en dokumentasjon på at de delene man har inn i et bygg, at de tilfredsstiller da kravene, og det betyr at de skal være sertifisert. Slik at hvis man ser på dører, for eksempel ser i karmen på dører eller vinduer, så skal det være en sertifiseringssak der som viser at dette her er godkjent for den bruken som da man har planlagt for. Så det betyr at når vi lager en tegning, så skal den type informasjon være med i tegningen. Og der kommer dette her med BIM, altså Building Information Modeling, hvor man da lager en tredimensjonal modell av bygget og legger inn all den type informasjon på bygget, på tegningen. Slik at man kan for eksempel bare føre musepekeren over døra, så får man opp den sertifiseringen på døra, som viser at den er godkjent til det formålet som den er tiltenkt. Så det er veldig mye dokumentasjon som skal med her. Det er to kategorier, egenskaper som er viktige, som vi ser her. Det er dette med brandmotstand. Altså, hva er bygningsdelens brandmotstand, altså hva er brandmotstand til den døra, hva er brandmotstand til den veggen? Og det er dette med egenskapene ved brandpåvirkning som vi hadde her i forrige time. Dette er to egenskaper som er helt sentrale. Og hvis vi ser på hva forskriften sier, dette her er det som står i forskriften, og det er det som kalles da funksjonskrav. Og nå må du tenke tilbake igjen, hva er forskjellen på funksjonskrav og ytelseskrav, og hva er forskjellen på preaksepterte løsninger, og hvordan henger det sammen med funksjonskrav? De er tingene nå blir sentrale for oss. Og her står det at byggverk skal prosjekteres, ja vel, og utføres, slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet ved brand for personer som oppholder seg i eller på byggverket, og for materielle verdier og for miljø. Slik at hvis vi markerer ut noe som her, så sier prosjekter, altså både med prosjektering og utførelse. Og det er for personer, og så står det materielle verdier, det står sikkerhet for personer, og det står miljø og samfunnsmessige forhold. Og alt dette her er da typiske funksjonskrav. Det står ikke hvordan vi skal gjøre det, det står bare at de løsningene som vi har må da tilfredsstille de funksjonskravene der. Så står det videre at det skal være tilfredsstillende mulighet for å redde personer og husdyr for effektiv flokkeinnsats. Så står det at byggverk skal plasseres, prosjekteres og utføres sånn at sannsynlighet for brandspredning til andre byggverk blir liten. Og her ser dere da mange bygg som da er plassert tett ved siden av hverandre, og hvordan er det da kravene, hvordan skal disse samles i grupper, hvordan skal man gjøre dette her? Det står ikke noe om det her, det står bare at de skal plasseres slik at sannsynligheten for brandspredning til andre byggverk blir liten. Og så blir deres oppgave da å dokumentere det. Når dere prosjekterer da et sånt felt, så skal dere dokumentere overfor myndighetene at dere har tilfredsstilt det kravet der. Her er det vist et annet eksempel hvor sannsynligheten for skade på miljøet ble ganske stor. Altså vi fikk en stor miljøskade. Det er litt vanskelig å se bildet akkurat her nå, men det er en brann. Denne her er tatt fra India, var den jeg fant sånn tilfelle når jeg søkte litt på det. Hvor det da ble veldig mye røykgasser, utslipp, som da førte til store forurensninger. Det har vært noen industribranner knyttet til bedrifter som ligger nær store vassdrag, som også har ført til store forurensninger i vassdrag. Så her står det at byggverk da skal utføre som kan utgjøre stor fare for miljøet eller berøre andre vesentlige samfunnsinteresser, skal prosjekteres og utføres sånn at sannsynligheten for skade på miljøet og andre vesentlige samfunnsinteresser blir liten. Igjen, typisk funksjonskrav, men hvordan gjør vi det? Er da neste spørsmål. Og da er det to prinsipielt forskjellige måter å gjøre det på. Det ene er preaksepterte løsninger. Hvor finner vi preaksepterte løsninger? Tenk, preaksepterte løsninger, hvor går vi igjen for å finne de? Husker dere det? Veiledningen til teknisk forskrift, der finner vi preaksepterte løsninger. Andre steder? Byggforsk finner vi preaksepterte løsninger. Hvis vi da ikke er fornøyd med de preaksepterte løsninger, så gjør vi en analyse. Det vil si at vi gjør en analyse av hva tenker vi oss vil skje i dette rommet her hvis det blir en brann. Hvordan vil den brannen utvikle seg? Hvor lang tid tar det å rømme? Altså vi beregner det. Og det gir oss en noe større grad av frihet ved å gjøre det på den måten, men det krever mer teoretisk innsikt også. Så man prøver etter hvert å gjøre en del analyser på større bygninger for også å dokumentere brannsikkerheten i stedet for å gå på de preaksepterte løsningene. Og her får vi da en tabell. Og den er vanskelig å lese for dere, men vi skal gå inn i forskriften og se på hvordan den er. Og det handler om at vi skal ta ut risikoklasser. Bare gå litt videre, og her er det masse forskjellige typer bygg som står nedover, som dere antagelig ikke er i stand til å lese, men det står industribygg, og det står trelastopplag, og det står sagbruk, og så står det tall bak her. Så det er det første vi skal gjøre når vi skal da jobbe med preaksepterte løsninger. Så skal vi se på hva slags type bygg vi har, og så skal vi se på da den risikoklassen som dette bygget har. Det er det første vi starter med. Og her har vi den tabellen videre. Massevis av forskjellige typer bygg nedover. Vi skal snart gå inn og se på det, og da må dere gå inn på deres egen PC, og så gå inn og se på veiledningen. Når vi har gjort det, så skal vi tenke på brandklasse. Og her er det med at en brandklasse 1, der er det liten konsekvens om det skjer en brand. Mens brandklasse 4 er det veldig store konsekvenser. Slik at for brandklasse 4, som er veldig spesiell, så er det veldig strenge krav. Mens brandklasse 1 har mindre krav. Så brandklasse 1 er en typisk enebolig. Mens Gardermoen, flyplassen, er klasse 4. Så vi må bestemme hvilken brandklasse er det bygget vårt har. Og når vi har gjort det, så har vi da en sånn tabell, eller det vil si vi bruker denne tabellen til å bestemme det, for langs den vertikale aksen her så har vi risikoklasse, og her har vi antall etasjer i bygget horisontalt, og her har vi da brannklassen som vi tar ut. Så hvis vi altså har risikoklasse 1 og 2 etasjes bygg, så er det brannklasse 1. Og vi ser at hvis vi har risikoklasse 6 og 5 eller flere etasjer, så har vi brannklasse 3. Det å dokumentere og argumentere for den brannklassen som bygget deres er i, det er det første dere må gjøre. Så da må dere gjøre altså en vurdering av bygget opp mot virksomhet, opp mot risiko hvis det skjer noe, hvor mange etasjer det er, og så kommer dere ut med en brannklasse. Det er steg nummer 1. Så la oss ta B-bygget. Hvordan løser vi B-bygget? Det er en skole. Det er 4 etasjer. Vi kan ta opp nå forskriften sammen. Nå skal vi se på noen praktiske eksempler. Og da kan dere prøve selv. Ta og logg inn og finn fram forskriften. Og da går vi på veiledningen, altså den som da har både forskrift og veiledning, så vi har begge deler samtidig. Og det er kapittel 11, sikkerhet ved brann, vi skal se på. Her er vi helt avhengig av at dere har med PC, for ellers så får dere ikke gjort noe. Så det er viktig at dere har med det når vi jobber med disse tingene. For jeg vil først vite hvilke risikoklasser vil dere vurdere B-bygget i. Kan dere prøve å bruke lovverket til å finne risikoklasse? Da har vi paragraf 11.2 som sier noe om risikoklasser, ser vi her. Og da får vi en tabell. Og da er denne tabellen her som gjelder. Og der står det altså byggverk kun beregnet for sporadisk personopphold. Personer i byggverket kjenner rømningsforhold her under rømningsveier og kan bringe seg selv i sikkerhet. Byggverk beregnet for overnatting. Og forutsatt bruk av byggverk medfører liten brannfare. Ja. Hva kommer vi til der for B-bygget da? Ja, for det første, kun beregnet for sporadisk personopphold. Ja, nei. Det er jo ikke noe beboelseshus, og det er jo, men sporadisk er jo spørsmålet hva man tenker på der. Hvis vi går på neste da. Personer i byggverket kjenner rømningsforhold og kan bringe seg selv i sikkerhet. Skal vi tro at de som er i B-bygget kjenner bygget såpass godt at de kan bringe seg selv i sikkerhet hvis det skulle skje noe? Ja, det vil jeg tro de fleste i stand til å gjøre. I motsatt fall, hva slags type bygg prater vi om da, hvor vi svarer nei på det spørsmålet? Hva slags bygg vi på da? Pleiehjem, ja. Sykehus, pleiehjem og den type ting. Byggverk beregnet for overnatting? Nei, det det ikke. Og forutsatt bruk av byggverk medfører liten brandfare? Ja, vi må vel nesten si det. Men du pekte på noe interessant med hva i kjelleren der. Altså, der det jo et verste. Så man kunne jo tenke seg at det var litt utsatt der. Men jeg vil i hvert fall vurdere det til nei. At det er liten brandfare. Det vil si ja på spørsmålet. Da. Så vi vel på en sånn ganske lav risikoklasse egentlig på det bygget der. Så kan vi se på veiledningen da, og se om den gir oss noe mer. Her står det jo hva som menes med sporadisk opphold. Og det tilfellet kan være lagerbygning, skur, garasje med videre uten faste arbeidsplasser. Altså det det som da sporadisk opphold, ser vi. Så her ser vi hvordan da veiledningen utdyper det vi lurte på i selve lovteksten. Og så står det noen preaksepterte ytelser. Og her kommer da denne tabellen, som vi da kan bruke som et alternativ til den vurderingen vi gjorde i stad. Så la oss nå se da om vi finner skole, eller hva vi kan finne her som kan minne om den. Der har vi i hvert fall skole, og da ser vi at det satt i risikoklasse 3 i dette tilfellet der. Det noe annet som vi kunne bruke her? La oss scrolle nedover og se studentbolig, idrettssal, kino, museum, salg, tribune, bolig beregnet for personer med behov for heldøgns pleie. Nei, det var vel egentlig ikke noen andre som kunne egne seg. Ser det noen andre som kunne være aktuelle? Forsamlingslokale, kanskje? Men vi ser at det her, hvis vi bruker skole her, så ender vi opp i klasse 3 da. På B-bygget. Når vi har gjort det, så kan vi gå til brandklasse. Og da har vi den tabellen her igjen, brandklasse 1, 2, 3 og 4. Hva konsekvensene hvis det blir en brand? Ja, her står det liten, middel, stor og særlig stor, så er spørsmålet hvordan skal man tolke det da? Vi går ned på veiledningen. Og her står det da beskrevet mer hva som menes med disse tingene som er sagt over her. Så går vi litt videre, og så ser vi at her kommer en del detaljbestemmelser. Så får vi den tabellen som jeg viser dere. Hvis vi da sier at vi var i risikoklasse 3, mange etasjer er det i B-bygget? 4 etasjer. Skal underetasjen være kjeller, eller er det en egen etasje? Også spørsmål her, men la oss si at det 4 etasjer der. Og da ser vi at 3 og 4 etasjer, det gir altså med risikoklasse 3, så gir det brandklasse 2. Så vi kommer ut her med brandklasse 2, med den vurderingen der. Sånn må vi gjøre med alle byggene når vi starter da en vurdering av hvordan vi skal prosjektere her. Så la oss gå tilbake igjen da til her. Så vil da svaret på dette her være med de vurderingene vi har gjort, så endte vi opp da i brandklasse 2 slik som dette var. Hvis det var en kontorbygning i 4 etasjer, hva får vi da i brandklasse? Får det noe, ser det den? Hvilken brandklasse får dere på kontorbygningen? Ja. Hvis vi tar en til en da, bare for oss å øve litt mer på akkurat den biten der. Skal vi se. Da skal vi gå dit, og så skal vi ta den. Og så skal vi se på den. Og den der da. Vi har et kombinert salgslokale og studentboliger på tre etasjer. Altså det er et totalbygg på tre etasjer. Hvor det er butikk, altså salgslokale i første etasje, og så er det boliger, altså studentboliger i de to etasjene over. Og får vi andre krav om vi legger en etasje til med studentboliger, slik som vist på bildet, som vi skal bygge på? Får spørsmål om man skal bygge på, og så er det da, hva gjør det i forhold til brandklassen? Så her ser vi at vi får en kombinasjon av ulike typer virksomhet i bygget. Hva gir det? Hvordan tenker vi da? Har vi noen forslag til risikoklasse på det bygget? Det første. Vi har butikk i første etasje, og så har vi da to etasjer med studentboliger. Dette er første steg i en kjede, veldig mye som skal til i en prosjektering. Så dere må ikke ramle etter den første delen her, for da er det ikke med i prosjekteringen videre. Så det er viktig at dere nå får fram hva er brandklassen. For det er den vi skal bruke som parameter videre når vi skal prosjektere. Men da må vi først ha risikoklassen. Forslag til risikoklasse på det bygget. 4. Ja. Risikoklasse 4 og brandklasse 2, ja. Og hvis det, man da legger på, så var det det du svarte på, hvis du legger på en ekstra etasje, så får vi... Jeg vurderte den andre til brandklasse, altså risikoklasse 5 på neste, og brandklasse 2. Ser jeg at notert meg her, når vi da får en etasje til over. Ja. Ja, altså vi har da et bygg på denne måten her, hvor vi har da salg her, og så har vi da overnatting. Og da kan vi jo, altså i prinsippet er jo, hva skjer hvis vi da legger på etasjer oppover? Hvordan er sammenhengen mellom da den risikoen vi får når vi legger på fra to etasjer til en etasje til? Så vidt jeg husker, så mente at det ga en litt høyere risikoklasse hvis man gjør det. Og så kan man jo begynne å vurdere ting, og så har det noe betydning om den der ligger øverst. Altså om man da bytter på rekkefølgen her. Og hvis man da får krav, altså hvilke krav er det som skal gjelde? Altså hvis kravene til salgslokalet er strengere enn overnatting, så er det jo for så vidt greit, men hvis da vi får de strengeste kravene nederst, eller høyere opp, så må vi ha der hvor vi har de strengeste kravene, det må jo bli gyldig for alt som er under. Var du med på den? Altså hvis vi får strengere krav til en aktivitet som vi legger opp her, og så får vi svakere krav under, så må jo de strengeste kravene gjelde hele veien ned. For det er jo det som blir dimensjonerende for den bæresøla som skal stå der. Så her kan vi også vurdere hva som skal ligge øverst og nederst av ulike typer sånne aktiviteter. For det kan også spille inn. Så det er også ting som vi må ha med oss når vi skal prosjektere brandklassen her. Jeg har en siste oppgave her, skal vi se. Det er på den der. Sånn. Se på den der. Her har vi funksjonskravene, slik som det står i lovverket. Byggverk skal prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet ved brann for personer som oppholder seg i eller på byggverket og for materielle verdier. Hva slags eksempler, altså helt konkrete ting, hva er det som betyr noe i forhold til det funksjonskravet der? Hvis dette her var en oppgave som dere da skulle svare på, for eksempel på eksamen, det kunne være en helt grei eksamensoppgave. Kom med forslag til konkrete eksempler som da har med de fire funksjonskravene å gjøre. Hva vil dere tenke på da? Slik som vi har pratet litt om nå innledningsvis. Fyll ut på høyre side her konkrete eksempler på krav som vi da vil møte. Det skal være tilfredsstillende mulighet for å redde personer og husdyr og for effektiv slokkeinnsats. Hvor går vi inn i forskriftene for å finne konkrete bestemmelser på dette her? Da må vi kjenne veiledningen til forskriften og vite hva som står i veiledningen. Så må vi ha noen ideer om hva dette innebærer. Ta og scroll litt i veiledningen på noen av de ulike punktene og se om vi kan finne noen eksempler her på dette her. Eller, for å ha sagt på en annen måte, hvordan er koblingen mellom funksjonskrav og ytelseskrav? Det er jo det egentlig det her spør om. At dere er i stand til å skille mellom hva som er funksjonskrav og hva er ytelseskrav. Hva slags ytelseskrav finner vi knyttet opp mot dette her? Gjennom de preaksepterte løsningene. Tenk på det litt til, så skal jeg legge på noen eksempler for dere. Ja, her noen, det kan være flere andre ting også som man kan nevne. Dette med at materialen ikke bryter sammen på grunn av brannen før personen har kommet i sikkerhet, og dette med mulighet for sikkerhet for sikker rømning også, som det står en del om i forskriften. Tilgang til brannvesen kan være et eksempel på nummer to der. Nummer tre kan være avstand mellom bygninger, krav til oppdelingen, som vi har sett på, så hvor store arealer det skal være. Og det siste er dette med avrenning med kjemikalier og avstand til nabobygg, for så vidt der også. Så det å prøve å omsette disse funksjonskravene til mer konkret, altså avstand mellom bygninger, hvis man går inn og ser på det, så vil vi finne konkret hvor mange meter skal det være mellom bygninger i gitte situasjoner. Og også hvor mange kvadratmeter får vi lov til å bygge. Dette er helt detaljerte krav til. Så koblingen mellom funksjonskrav og preaksepterte løsninger, den må dere ha med dere her. Ok, det var en liten sånn innføring i noen temaer knyttet til brann. Det som er utfordringen for oss er å bruke denne forskriften her med alle disse punktene nedover. Og vi skal gå gjennom den nå også neste mandag, men på torsdag så kommer da Harald her, og han skal gå litt videre i forhold til, han kommer ikke til å se på forskriften, men han skal se mer på dette med prosjektering, dette med sikkerhetsaspektet. Så skal vi gå videre igjen med forskriften neste mandag. Og her er det massevis av detaljer, så dere må se på, lese litt på det selv også. Noen spørsmål helt til slutt. I neste time